Nu, viņa ir pagājusi īstenībā lieliski. Mēs esam saņēmuši milzīgu atsaucību, 150 tūkstošu balsojumu. Mēs ar to redzam, ka mēs interesējam tautu un par to ļoti priecājamies. Un esam saņēmuši arī ļoti radošus un pat mīļus piedāvājumus alternatīviem staciju nosaukumiem. Piemēram, viens no tādiem mums ir Balskā, Zaķīša Pirtiņa, kas ir ļoti mīļš un mums visiem Rabaltikā tāds sirdī tūs. Otrs Čakavā varētu būt, kas ir tāds arī ļoti radošs, ir Vihtiņš. Pašlaik aptauja ir noslēgusies un ar rezultātiem strādājam kopā ar ekspertiem. Nu jau tuvojamies finiša taisnē. Lielākā daļa staciju nosaukumu ir jau nostabilizējušies. Mēs jau tā kā zinām visdrīzāk, ko mēs izvēlēsimies, bet ir dažas vietas, kur mēs vēl laužam šķēpus. Tātad pašlaik turpinās ekspertu darbs, kuru mēs ceram drīzumā pabeigt, un pēc tam mums būs oficiālā saskaņošana ar satiksmes ministriju, pašvaldībām un valsts valodas centru, un mēs ceram, ka mēs varēsim darīt nosaukumus zināmus jau janvāra beigās.